Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 21 korrikut titujt kryesor, në biseden telefonike me presidentin e Palestines Abbas, Papa Leoni 14 për sëriti thirin për respektimin e plot të ligjit ndërkumtar humanitar, pas zhvillimeve të fundit në konfliktin e ripit të Gazës dhe dhunës në Cisjordani. Të marrin fund më njëherë barbaritë e luftës, zgjidhje paqësore për lindjen e mesme e për Ukrainën. Kjo thirrja e re e fort për paqen që bëri Papa Leoni 14 gjatë lutjes së djeshme të Enlit të Tënd Zot, kremtuar në mesditë në Castel Gandolfo. Të krishterëve të zonës e lindjes së mesme, Papa u shprehu afërsinë e tij. Jeni në zemrën e Papës dhe të gjithë kishës. Në bisedë me gazetarët pas meshës së djeshme kremtuar në katedralen e Albanos afër Romës, Papa, duke kujtuar bisedën e tij me kryeministin Izraelit Netanyahu, ripohoi nevojën e mbrojtjes së vendeve të shejta të kultit të gjitha feve dhe për të punuar vërtet për paqen. Ngushëllimet e Papës Leonit 14 për viktimat e një zjarri në Irak që shpërtheu në Kut, duke shkaktuar vdekjen e 61 personave. Prefekti i dikasterit e Vatikanit për kishat lindore, kardinali Guggerotti, në një mesazh drejtuar patriarkut latin të Jeruzalemit Pizzaballa, flet për tragjedinë që po ndodh në Gaza dhe kërkon të jepet fund kësaj masakre që prek një popullsi të tërë. Zoti është tek dera e jetës son e troket. Kisha qoftë shtëpi e hapur për të gjithë. Kështu pohoi Papa gjatë lutjes së djeshme të Enlit të Tënd Zot, duke e komentuar ungjillin e së djeles së 16 gjatë vitit kishtar nga Shën Luka, që flet për mikpritjen e Jezusit në shtëpinë e Martës e Marisë, nga të cilat mësojmë shërbimin dhe dëgjimin e fjalës së Zotit. Duke e shfletuar kalendaren historik, sot me 21 korrik kujtojmë 100 vjetorin e lindjes së Martin Camaj, poetit e albanologut të shquar shqiptar, i cili lindi në Temal të Dugagjinit me 21 korrik të vitit 1925. Kalendari kishtar sot me 21 korrik me shumë shejtorësh kujton Shën Lorencin nga Brindisi, meshtar kapuçin e doktor i kishës. Një shejtor evropian dhe ur mes dy jetësh, midis studimit dhe praktikimit, spiritualitetit dhe angazhimit konkret në histori. Ky është profili i Shën Lorencin nga Brindisi, evropian, dëshmitar i një ungjillit më shruar, ur midis jetës hynore dhe ngjarjeve njerëzore. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bunci, Ana Luka, Katrina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite me 21 korrik, Papa Leoni 14 mori një telefonat nga presidenti Palestinës Mahmud Abbas lidhur me zhvillimet e fundit në konfliktin e ripit e Gazës dhe në Cisjordani. Njoftimi u dha nga salla shtypit e selisë së shejt. Gjatë bisedes telefonike, thuhet në njoftimin e salës së shtypit e Vatikanit, Papa ripohoi thirrjen për respektimin e plot të ligjit ndërkumtar humanitar, duke theksuar detyrimin për të mbrojtur civilet dhe vendet e shejta, vendet e kultit, si edhe duke kërkuar ndalimin e përdorimit pa dallim të forcës dhe të zhvendosjes së detyruar të popullsive. Duke pasur parasysh gjendjen dramatike humanitare, shkruan salla shtypit e Vatikanit, gjatë bisedes ndërmjet Papës dhe presidentit Abbas, u theksua urgjenca dhënjes së ndihmës për më të ekspozuarit ndaj pasojave të konfliktit, si edhe ajo e lejimit të hyrjes për ndihmat humanitare. Së fundi, thuhet në deklarat, Leoni 14 kujtoi rastin e gëzuar të 10 vjetorit të marrëveshjes globale ndërmjet Selisë së Shejt dhe Shtetit të Palestinës, nënshkruar me 26 qershor 2015 dhe hyrë në fuqi me 2 janar 2016.
Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra.
Kërkoj që barbaria e luftës të ndalet më njëherë dhe të arrihet një zgjidhje paqësore e konfliktit. Kjo është kërkesë e qartë dhe vendosur që Papa Leoni XIV bëri në fund të lutjes së djeshme të Engjëllit të Tenzot në Castel Gandolfo, duke bërë një apel të zjarrt për lindjen e mesme dhe duke menduar për atë që ndodhi të njëjtën e kaluar në Gaza, me sulmin, tha Papa, të ushtrisë izraelite kundër kishës katolike të familjes Shenjtë. Një sulm në të cilin humbën jetën 3 krishterë, të cilët Papa i kujtoi duke i thirrur me emër. Saadi Sakostandi Salameh, Fomja Isa Latifa Jad, Naiwa Ibrahim Latifa Budaud, sepse pas çdo viktime ka një histori që nuk duhet harruar.
E sono particolarmente vicino ai loro familiari.
Jam veçanërisht pranë, u thot Leoni 14, familjarëve të tyre dhe të gjithë besimtarëve të famullisë kishtare e mbar popullsisë. Ky akt fatkeqësisht shtohet në sulmet e vazhdueshme ushtarake kundër popullsisë civile dhe vendeve të kultit në Gaza. Edhe dje u njoftua për shumë palestinesë të vrarë, mbi 30 prej të cilëve po prisnin kamionët humanitar pranë kalimit Zikim, pranë qendrave të shpërndarjes në veri të ripit të Gazës, sipas burimeve mjekësore të cituara nga Al Jazeera. Më pas Papa foli me fjalë shumgulluese, bëri thirrje për respekt ndaj civilëve të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Alla comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario.
I bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare të respektojë ligjin humanitar, detyrimin për të mbrojtur civilët, si dhe ndalimin e ndëshkimit kolektiv dhe përdorimit pa dallim të forcës e të zhvendosjes së detyruar të popullsive. Një mendim pastaj kushtuar të krishterëve të lindjes së mesme, që jetojnë çdo ditë me ndjenjën e hidhur të njerëzve të padobishëm. Ja porositi Virgjës Mari, që ti mbroj gjithmonë dhe ta shoqëroj botën drejt agimit të paqes. Të krishterëve tanë të dashur të lindjes së mesme u them, jam pranë jush, që mendoni se nuk jeni më në gjendje të bëni ballë kësaj situate dramatike. Ju jeni në zemrën e papës dhe të gjithë kishës. Faleminderit për dëshminë e fesë suaj. Së fundi, Papa përshëndeti pjesëmarrësit e rinë në shtektimin organizuar nga Bashkësia Katolike e Botëkuptimit për vizitë në Rom pas disa javësh lutje dhe formimi. Përshëndeti ata që marrin pjesë në shkollën ndërkombëtare të familjeve të reja televizijës fokolare që zhvillohet në Lopiano. Lutem, tha Papa, që kjo përvojë për shpirtërie dhe vëllazërie t'ju bëjë të fortë në fenë tuaj dhe të gëzuar në shoqërimin shpirtëror të familjeve të tjera. Falenderoj pastaj Forumin Ndërkombëtar të Veprimit Katolik që sponsorizoi maratonën e lutjes për qeveritarët, nga ora 10 e paradites deri në orën 22 të mbrëmjes, secilit prej nesh i drejtohet ftesa të ndalemi vetëm për një minutë në lutje, duke i kërkuar Zotit t'i ndriçojë qeveritarët e t'i frymëzojë për projekte paqe. Pastaj një mendim edhe për Institutin Katolik të Teknologjisë Meseli në Castel Gandolfo, grupin e skautëve Argjeshi Gjela 3 që merr pjesë në shtektimin e jubileut e që do të përfundojë paravarrit të tulumit Carlo Acutis, të rinjtë e Castello di Godego, pjesëmarrës në një përvojë shërbimi me Caritasin e Romës, antarët e grupit folklorik Ostazzo, si edhe bandën muzikore Alba de Tormes. Falënderimet e fundit ishin për qytetin Laziale ku Papa po kalon një periudhë pushimi.
Fra qualche giorno farò rientro in Vaticano dopo queste due settimane vissuti qui a Castel Gandolfo.
Do të kthehem në Vatikan pas këtyre dy javëve të kaluara këtu në Castel Gandolfo. Ju falenderoj për mikpritjen tuaj dhe ju uroj të gjithëve një të diel të lumtur.
Bota nuk mund ta toleroj më luftën në Gaza e në zona tjera, kështu pohoi Papa Leoni 14 në një bisedë të shkurtër me disa gazetarë që ndaluan dje paradite pas meshes shejt e kërmtuan qytetin e Albanos afër Romës. Ati shejt prevost për sëriti nevojen për të mbrojtur vendet e shejta të kultit të gjitha feve dhe për të punuar vërtet për dialog e për paqe, e mbi gjitha për të ulur armët. E kjo, tha Papa,
il mondo non supporta più, c'è tanto conflitto, tante guerre.
Sepse bota nuk mund t'i toleroj më, ka kaq shumë konflikte, kaq shumë luftra.
Bisogna lavorare davvero per la pace e pregare fiducia in Dio, ma anche lavorare.
Ne duhet punojmë vërtet për paqen, të lutemi me besim në Zotin, por edhe të punojmë. Duke kujtuar pastaj telefonatën e tij me kryeministrin izraelit Netanyahu pas goditjes të ejtën e kaluar të famullisë Gazës, ku humbin jetën tre vet,
proteggere i luoghi sacri di tutte le religioni, lavorare insieme anche in questo senso.
Papa ripohoi nevojën për të mbrojtur vendet e shejta të kultit të gjitha feve dhe I për të punuar së bashku për respektin ndaj njerëzve e për të dhënë fund ka shumë dhunave, ka shumë urrejtjeve, ka shumë luftrave. Pastaj papa kujtoi edhe bisedën telefonike pas veprimeve luftarake në Gaza, duke ripohuar rëndësinë e rritjes së armë pushimit dhe të përfundimit të luftës. Ndërkaq papa Leoni 14 shprehu shqetësimin e tij për situatën dramatike humanitare të popullsisë në Gaza, çmimin e dhimbshëm të secilës po paguajnë veçanërisht fëmijët, të moshuarit dhe të smurët.
I trishtuar kur mësoj për zjarin që në një qendër tregtare në Kut të Irakut shkaktoi viktima dhe shumë të plagosur, në një telegram të nënshkruar nga sekretari I Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Leoni 14 siguron solidaritetin e tij shpirtëror me ata që pësuan pasojat e kësaj tragjedie. Mendimi I papës shkon veçanërisht tek të plagosurit dhe familjet në zi. Papa ja beson shpirtrat e të ndjerëve mëshirës së dashur të Zotit të gjithë pushtetshëm, ofron lutjet e tij për personelin e ndihmës së shpejtë që vazhdon të ofrojë ndihmë dhe sidomos I lutet Zotit për bekimet hyjnore të forcës, ngushëllimit dhe paqes. Zjarri në qytetin Al-Kut, rreth 160 km në juglindje të Bagdadit, shpërtheu në qendrën tregtare Hypermall, mbrëmjen e 16 korrikut. Viktimat e konfirmuara janë 61, njoftoi Ministria e Brendshme e Irakut, dhe shumica prej tyre humbën jetën nga asfiksia. Mes tyre, 14 trupa të karbonizuar që ende nuk janë identifikuar. Shkaqet e zjarrit që mendohet se ka nisur në katin e parë janë ende të panjohura. Ambulancat vazhduan të transportonin viktimat deri në orën 4 të mëngjesit. Në Irak janë shpallur 3 ditë zije në provincë dhe është bërë ditur se autoritetet lokale do të ndërmarrin veprime ligjore kundër pronarit të ndërtesës dhe qendrës tregtare, e cila duket se ishte pruruar pak ditë më parë.
Prefekti I Dikasterit Vatikanit për Kisha Klindore në një mesazh drejtuar Patriarkut Pizzaballa flet për tragjedinë që vjen në Gaza, të cilën të gjithë po e ndjekin nga afër. Sulmin izraelit kundër famullisë katolike të familjes Shenjtë, ku strehohen qindra njerëz të pambrojtur, e quajnë çnjerëzor, akt që shkel të drejtën e dasht për azil. Në Gaza njerëzit vazhdojnë vdesin nën bomba edhe ndërsa presin në radhë për bukë. Fmi të moshuar, të smur, pajisjet vdekje prunse nuk bëjnë dallim. Rreth 40 vet u vran nga zjarri izraelit pranë një qendre ndihme ku çmbledhur një turm. Në orët e para ditës, një fëmijë tjetër, vetëm 4 vjeç, vdiq nga uria, nuk ishte më bukë. Në një mesazh drejtuar Patriarkut Latin të Jeruzalemit, Pier Battista Pizzaballa, me 17 korrik, kardinali Claudio Guggerotti, prefekti I dikasterit të Selisë Shenjtë për Kishat Lindore, përshkroi tragjedinë në Gaza dhe kujtoi pamundësinë e turpshme për të dhënë fund kësaj barbarie, duke dalë ndritare dhe duke shikuar sikur e gjithë kjo nuk na përkiste ne e nuk ishte profeci vdekje për mbar njerëzimin.
E përballë kësaj masakre që prek një popullsi të tërë, kardinali u ndal në gestin çnjerëzor ndërmjet shumë të tjerëve të sulmit ushtarak izraelit që goditi kishën katolike të familjes Shenjtë në Gaza 4 ditë më parë, duke mbytur 3 vete, duke plagosur më shumë se 10. Një sulm pohon që shkel të drejtën e lasht për azil, të njohur si hap për para në qytetrim. Qindra njerëz kanë kërkuar strehim këtë famulli që nga fillimi I luftës. Kardinali pyet I tmerruar nëse ky akt ishte I qëllimshëm dhe I planifikuar. E shpreh afërsinë me të plagosurit dhe me famullitarin At Gabriel Romanelli, I cili I mirëpret e u ofron strehim të gjithë atyre që e kërkojnë. Falënderon dhe Patriarkun Pizzaballa, si dhe Bashkinë Krishterë të Tokës Shenjtë, për dëshminë e humanitetit dhe të vëllazërisë, si dhe për afërsinë me të braktisurit buzurrugës në këtë histori të përbashkët njerëzore. Ju shoqëroj me lutje, përfundon kardinali Guggerotti, që Zoti të mund depërtojë në këtë turm njerëzish të shurdhër e të verbër, të cilëve u pëlqen krizma e armëve. Vetëm sepse I pengon të dëgjojnë britmen të merruse të të braktisurve. Zoti është gjykatës, po saqërisht aty ku drejtësia injorohet dhe shkelet, do më thenë aty ku bëhen përpjekje për ta vrarë vetë Zotin, që identifikohet me viktimen, që askush nuk e mbron, a I lumin e dhasht forcë të zgjohemi nga gjumi.
Dielli, vapa dhe turma brohorice shoqëruan lutjen e Engjëllit të Zot, kremtuar dje nga Papa Leoni për herë dytë nga sheshi i lirisë në Castel Gandolfo, përballë qindra besimtarve. Në qendër të katekizmit kushtuar Ungjillit nga leximet biblike të së dielës, ishte tema e mikpritjes, përshtatje e përkryer për stinën verore. Papa kujtoi pritjen e Abrahamit, Sarës dhe të motrave Martës e Marisë. Sa herë që pranojmë ftesën për darkën e Zotit dhe marrim pjesë në tryezën eukaristike, pohon Papa, është vetë Zoti që vjen të na shërbejë.
Eppure il nostro Dio a prima saputo farsi ospite.
E pra, Zoti ynë s'pari mësoj t'ishte mësafir, edhe sot pret të dera jonë në troket. E habitshme që në gjuhën italiane, mysafir është si ai që pret, ashtu edhe ai që pritet. Kështu, këtë diel vere, mund sodisim lojën e mirëseardhjes së ndërsjellë, pa të cilën jeta jonë varfrohet.
E Papa Leoni thekson se duhet përvojtëri si kur pret, ashtu edhe kur pritesh, sepse duhet edhe delikatesë, vëmendje e ëmëlsi. Marta, motra e Marisë, rrezikon ta humbas gëzimin e takimit me Jezusin, sepse është e zënë me përgatitjet, edhe pse bujare, punët e saj e shpërqendrojnë nga diçka më shumë, më e bukur se vetë bujaria, nga dalja jashtë vetes.
Solo questo fa fiorire la nostra vita.
Vetëm kjo e bën jetën tonë të lulëzojë, hapja ndaj diçkaje që na shpërqendron nga vetja dhe në të njëjtën kohë na plotëson.
Marta e Maria e jetojnë ndryshe takimin me Jezusin. Marta lodhet, ndërsa Maria e ka humbur çdo ndjenjë kohe, e pushtuar nga fjala e Zotit. Ajo nuk është më pak konkrete se motra e saj, as më pak bujare. Por e shfrytëzon rastin, prandaj Jezusi e qorton Martën për të rrëhequr nga intimiteti që do t'i sillte gëzim.
Il tempo estivo può aiutarci a rallentare.
Koha e verës mund të na ndihmojë të ngadalsohemi dhe të ngjasim më shumë Marisë sa Martës. Ndonjëherë nuk e marrim pjesën më të mirë. Duhet ta jetojmë pak pushim me dëshirën për të mësuar më shumë rreth artit të mikpritjes.
Në meshen kryesuar në katedralen e Albano Lacialës, papa reflektoi mbi figurën e Martës e të Marisë, duke pohuar se zedhi dhe shërbimi janë përmasa binjake të jetës. Zgjedhja e dialogut në mund të kapërcehen për çardhje të armiqësia dhe të ndërtohet bashkimi ndërmjet individëve, popujve e feve. Papa Leoni 14 gjurmon linja uniteti, nërmjet kontradiktave të dukshme gjatë homelis mbajtur në meshen që e kryesoi dje në katedralin Albanos, kushtuar shën Pankracit martirën. Rënja festive të gjitha këmbanave të kishave në qytetin e Lacios, kujtoi rrethorës 9, daljen e papës nga Castel Gandolfo përmes korridorit me pamje nga Piazza Pia. I përshëndetur nga i peshkvi i diocezës Albanos, i mzot Vincenzo Viva, Papa Leoni 16 përshëndeti besimtarët mbledhur në shesh përpara se të vazhdonte hapat drejt bazilikës.
Si që dini, unë duaj të mbrija me 12 maj, por shpirti shenjtë e bërë ndryshe. Gjithsesi, jam vërtet i lumtur dhe me këtë vëllazëri, këtë gëzim të krishterë, nga kjo përshëndetje të gjithë pranishëmve këtu, tha papa në fillim të kremtimit meshës. Kujton të kështu faktin se marrja detyrës e tij si kardinali i peshkëve Albanos duhet kishtë ndodhur me 12 maj në festën e shenjtit pajtor diocezës Shën Pankracit martirë. Kjo nuk ndodhi për shkak të zgjedhjes së mëvonshme të rektorit, pap me 8 maj.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.